เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24กันยายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาที่วัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตจิตใจของตนเองเพราะบุญก็คือความสุขใจนั่นเองบุญคือการกระทำเมื่อทำไปแล้วก็เกิดผลขึ้นมาคือความสุขใจบุญนี้มีอยู่หลายแบบด้วยกันบุญที่เราทำกันอย่างสม่ำเสมอก็คือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วมรับไปแล้วการอนุโมทนาบุญคือร่วมทำบุญกับผู้อื่นเช่นในช่วงออกพรรษาจะมีงานทอดกฐินมีงานข้าวปลาถึงแม้เราจะไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตนเองเราก็ร่วมอนุโมทนาเพื่อการถวายปัจจัยสมทบไปแล้วก็มีบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเช่นงานสาธารณกุศลต่างๆทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเราก็มีบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมะเช่นช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายให้กับผู้อื่นเป็นธรรมทานคือไม่ได้เก็บเงินเก็บทองจากหนังสือธรรมะที่เราแจกกันและบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตามบุญตามกรรมที่ตนเองได้สะสมมาเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตจิตใจของผู้ที่ปรารถนามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ต้องการที่จะประสบกับทุกข์ภัยความเสื่อมเสียต่างๆต้องจำเป็นบุญทั้ง10ประการนี้บุญนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับอาหารอาหารก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันมีทั้งของคาวของหวานมีผลไม้มีน้ำชนิดต่างๆให้ดื่มซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายถ้าร่างกายขาดอาหารย่อมไม่เจริญย่อมไม่มีความสุขกายฉันใดใจถ้าขาดการทำบุญทำกุศลก็จะขาดอาหารก็จะไม่มีความสุขใจจะมีแต่ความเหี่ยวแห้งมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแม้จะมีสมบัติเท่าของเงินทองเป็นจำนวนมากก็ตามแต่ภายในใจเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายหลายวันด้วยกันดังนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของความสุขใจเราก็ต้องหมั่นเข้าวัดทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมกันเพราะนี่จะเป็นวิธีเดียวที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับเราความสุขในโลกนี้มันก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันสุขร้อนกับสุขเย็นสุขร้อนนี่คืออะไรสุขที่ มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจคุกเข้ามาด้วยคับเข้ามาด้วยส่วนสุขเย็นนี้เป็นสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจคับเข้ามาด้วยเป็นสุขที่มีแต่ความอิ่มเอิบใจมีแต่ความเย็นใจมีแต่ความพอใจสุขทั้งสองชนิดนี้อยู่คนละด้านกันเรียกว่าเป็นโลกกับธรรมสุขทางโลกเรียกว่าสุขร้อนสุขทางธรรมเรียกว่าสุขเย็นถ้าเวลาที่เราบำเพ็ญเราได้รับความสุขของธรรมะจะมีความสบายไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความกังวลใจไม่มีความรุ่มร้อนในจิตในใจแต่สุขในทางโลกที่เราเคยสัมผัสและยังสัมผัสอยู่คือสุขที่เกิดจากการเจริญลาภยศสรรเสริญและกามสุขต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความทุกข์คือมีความรุ่มร้อนมีความกังวลใจติดตามมาเสมอถ้าสุขแบบนี้เป็นสุขที่ไม่ถาวรเป็นสุขที่ปรากฏขึ้นแล้วก็จางหายไปเหมือนกับควันไฟแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปได้นานเพียงไรและจะเป็นอย่างเดิมหรือไม่สุขที่เราได้สัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความทุกข์ตามมาด้วยทุกข์ที่เกิดจากความห่วงทุกข์ที่เกิดจากความกังวลทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายเมื่อต้องเกิดการพัดพรากจากกันเพราะความสุขแบบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ถาวรนั่นเองตั้งบนอยู่พื้นฐานที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งต่างๆที่เราได้มาครอบครองให้มาให้ความสุขกับเรานั้น ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอคนบางคนเวลาที่เราได้รู้จัก ได้มาเป็นคู่ครองเวลาได้มาใหม่ๆก็จะมีแต่ความดีแต่พออยู่กันนานๆความไม่ดีต่างๆก็โผล่ขึ้นมาปรากฏออกมามาทำลายความดีที่มีอยู่หรือมากลบความดีที่เคยมีไว้ให้หายไปความสุขที่ได้จากความดีของคนนั้นก็หายไปด้วยมีแต่ความทุกข์ตามมาทีหลังอันนี้เป็นเรื่องปกติของโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไปหลงไปยึดไปติดไปยินดีเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความเสียใจตามมาและในขณะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ยังสร้างความไม่แน่ใจสร้างความกังวลใจเพราะลึกๆในใจของเราก็รู้ว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพียงแต่เราพยายามไม่คิดถึงมันเท่านั้นเองการที่เราไม่คิดถึงมันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นเหมือนกับการหนีความจริงความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเขามีการเจริญ และมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการมาและมีการไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรที่จะไปปฏิเสธด้วยการไม่ไปคิดถึงมันบางคนก็คิดว่าคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลคิดไปแล้วเหมือนกับแช่งตัวเองแต่ความจริงการคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองแต่เป็นการสอนให้ตัวเองนั้นเป็นคนฉลาดให้รู้ทันโลกเมื่อรู้ทันแล้วจะได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่หลงไม่ยึดไม่ติดเวลาอะไรจะไปเวลาอะไรจะมาก็จะไม่สร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจแต่ถ้าไม่คิดและทำเป็นลืมๆไปเสียพอสิ่งที่เราไม่คิดมันเกิดขึ้นมากับเราเราจะไม่สามารถรับมันได้เราจะต้องเสียหลักเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือในที่สุดก็จะถึงกับการที่จะต้องทำลายชีวิตของตนเองไปก็มีเกิดขึ้นมามากๆที่เราที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าไม่ยอมคิดถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้ายังมีสิ่งต่างๆและยังต้องพึงพาสิ่งต่างๆก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วใจเราจะมีความสุขใจเราจะไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่มีปรากฏขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามีเกิดมีดับมีไปมีมาอยู่ตลอดเวลาเราก็เพียงแต่รู้ไว้เท่านั้นเองเราไม่ไปยินดีไม่ไปยึดไม่ประจิตต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่เราเข้ามาสัมผัสที่เราไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เราต้องทำความเข้าใจให้รู้ไว้เท่านั้นแล้วเราจะไม่มีความวุ่นวายใจเราสามารถมีได้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือการประสบแต่เราต้องมีธรรมะคือความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาเป็นของคู่กรรมผู้ที่เข้าใจหลักนี้แล้วจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายใจแต่ถ้าไม่รู้ทันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้คิดว่าจะมีแต่ความเจริญโดยผ่านเดียวคิดว่าจะร่ำรวยไปเรื่อยๆคิดว่าจะมีอำนาจวาสนาไปเรื่อยๆคิดว่าจะมีความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเรื่อยๆถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดเพราะไม่ตรงกับความจริงนั่นเองความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันดังนั้นเราจึงต้องคิดไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีความเกี่ยวข้องกับความสุขของโลกอยู่เพื่อจะได้ผ่อนคลายหรือกำจัดความรุ่มร้อนจิตใจที่จะตามมาจากความสุขแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดและเห็นว่าความสุขแบบนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจอยู่เรื่อยๆก็หาความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่เย็นที่สบายที่ไม่มีความกังวลติดตามมาเช่นสุขอย่างที่ญาติโยมได้มาสร้างกันหรือมาทำกันในวันนี้เช่นสุขที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานทานนี้ก็เป็นการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผู้ใดผู้หนึ่งเช่นวันนี้ญาติโยมได้นำผักข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายให้กับพระอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นวัตถุทาน วัตถุคือสิ่งของที่เราให้นั้นเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นกระดาษจะเป็นน้ำยาซักฟอกยาสีฟันสบู่หรืออาหารต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุทั้งสิ้นรวมกันก็เรียกว่าเป็นวัตถุทานการให้วัตถุแก่ผู้อื่นเมื่อให้แล้วก็จะทำให้ใจเรามีความสบายมีความสุขเพราะใจได้รับการปลดเรื่องคือความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุข้าวของต่างๆโดยปกติแล้วนิสัยของคนเราจะมีความหวงแหนกับสิ่งของต่างๆที่ตนเองมีอยู่ความหวงแหนนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เรามีจิตใจที่คับแคบและมีจิตใจที่รุ่มร้อนมีแต่ความกังวลมีความกังวลใจเพราะเรากังวลว่าของที่เรามีอยู่นั้นจะหายไปจะถูกคนนั้นคนนี้มาขโมยไปแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีเสียไปบ้างไม่ใช่มีแต่ได้อย่างเดียวดังนั้นการให้จึงเป็นการฝึกหัดให้รู้จักเสียบ้างให้รู้จักเสียว่าเสียแล้วเราไม่ต้องทุกข์มีเหมือนกันคือเราเสียได้สองลักษณะเสียแล้วคุ้มอกคุ้มใจเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เสียแล้วมีความสุขมีความสบายใจอยู่ที่ใจเราเป็นหลักถ้าใจเรายินดีที่จะเสียแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายเราจะมีความสุขเวลาที่เราเสียสิ่งนั้นไปเช่นเราอยากจะให้ของชิ้นใดชิ้นหนึ่งกับคนใดคนหนึ่งถ้าเรามีความตั้งใจมีความอยากจะให้แล้วเวลาเราให้ไปเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดจะให้ใครเวลาของชิ้นนั้นหายไปหรือถูกทำลายไปใจของเราจะต้องว่าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายใจเสียอกเสียใจทั้งที่ก็เป็นของชิ้นเดียวกันเสียไปเหมือนกันแต่ผลทางจิตใจกลับต่างกันเพราะว่าใจยังไม่ปล่อยนั่นเองใจยังไม่ให้เราจึงต้องมาฝึกการให้อยู่เรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยติดตัวเราไว้เพราะต่อไปเวลาที่เราจะเสียอะไรโดยที่เรายังไม่ได้คิดว่าจะเสียแต่อย่างน้อยเราก็รู้อยู่ล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็รู้จักให้รู้จักเสียเสียแล้วเรามีความสุขอย่างวันนี้เรามาเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของแต่เราจะมีความสุขใจมีความพอใจนี่เป็นการฝึกทำจิตใจให้มีความสุขในเพื่อในโอกาสต่อไปข้างหน้าเมื่อเราจะต้องเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเราจะได้ไม่เสียอกเสียใจเราจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาของบางอย่างเราห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลาของเขาเขาก็ต้องจากเราไปเช่นของต่างๆที่เราใช้เวลามันเสียเราที่โยนทิ้งไปเราก็ไม่มีความเสียอกเสียใจอะไรเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องทิ้งไปนั่นเองของที่เราซื้อมาใช้ไปแล้วถุงต่างๆภาชนะต่างๆที่บรรจุของมาเมื่อเราใช้ของหมดแล้วเราก็ทิ้งภาชนะเหล่านั้นไปเราก็ไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องทิ้งมันไปนั่นเองฉันใดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเหมือนกันหมดจะต้องถูกทิ้งไปไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปดังนั้นถ้าเรามาฝึกให้ฝึกเสียของเสียสละสิ่งต่างๆไปในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เวลาที่เราอยู่ไปนั้นเราจะมีความสุขทั้งการสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งที่เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปจากมันไปแต่เราจะอยู่อย่างมีความสุขและเราจะจากมันไปอย่างมีความสุขเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่เคยมีอะไรเลยถึงแม้จะมีสมบัติเงินทองเป็นเท่าภูเขา ใจก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของมันได้อย่างแท้จริงเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นเองก็สักวันหนึ่งใจก็ต้องจากมันไปดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกใจของเราให้รู้จักเสียให้รู้จักให้เพราะเมื่อรู้จักเสียรู้จักให้แล้วเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจกับการเสียสิ่งต่างๆไปการให้นั้นก็มีสิ่งที่ให้นั้นก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันสิ่งแรกก็คือวัตถุเรียกว่าวัตถุทานสิ่งที่สองก็คือวิทยาทานคือวิชาความรู้ต่างๆเรามีความรู้อะไรใครเข้ามาขอมาถามมาศึกษาจากเราสอนเขาไปโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ความรู้วิทยาทานสิ่งอีกอย่างที่เราให้ได้ก็คืออภัยทานการให้อภัยการให้อภัยนี้มีคุณมีประโยชน์กับตัวเรามากเพราะจะสามารถดับไฟแห่งความโกรธดับไฟแห่งความแค้นได้เวลาใครทำอะไรทำให้เราเกิดความเกิดช้ำน้ำใจเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาถ้าเราไม่มีการให้อภัยใจของเราจะรุ่มร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับและจะนำพาเราไปสู่การกระทำที่เลวร้ายต่อไปอาจจะไปมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการทำร้ายกันและกันเพราะความรุ่มร้อนของจิตใจที่เกิดจากความแค้นมันจะผลักดันให้เราต้องไปทำสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยคิดแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำนั้นมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ถ้าเราไม่เอามาคิดไม่เอามาจำอย่าเอามันเข้ามาสู่ใจของเรามันจะหายไปการที่เราไปตอบโต้กันนั้นมันไม่ดีเพราะมันจะทำให้มีปัญหามีเรื่องมีราวตามขึ้นมามากมายก่ายกองแต่ถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปได้ทุกอย่างก็จบไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรตามมาเราจึงต้องหัดให้อภัยรู้จักให้อภัยถ้าเราให้อภัยแล้วเราจะมีความสุขเพราะความโกรธแค้นนั้นมันจะดับไปแล้วเราจะเป็นคนที่วิเศษเราจะเป็นคนประเสริฐต่างกับคนที่ไม่รู้จักให้อภัยเวลาที่เราไม่ให้อภัยเราก็จะต้องไปทำสิ่งที่เลวร้ายตัวเราเองก็กลายเป็นปีศาจกลายเป็นมารไปแต่ถ้าเราให้อภัยได้เราก็กลายเป็นเทพไปเพราะเราไม่ไปสร้างความทุกข์ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าไหนๆสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่ทำมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ย้อนกลับไปลบล้างมันไม่ได้แต่เราลบมันออกจากใจเราได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันหรือถ้าเรารู้จักให้อภัยเดี๋ยวมันก็หายไปจากใจของเรานี่คือการให้ที่สำคัญที่เราควรที่จะฝึกให้อยู่เรื่อยๆเพราะในชีวิตของเรานั้นต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่เสมอคนที่ใกล้ชิดเราและคนที่ไม่ใกล้ชิดเราเราต้องมีการเจอกันมีการพูดจามีการกระทำอะไรต่อกันและกันอยู่เรื่อยๆบางครั้งบางคราวก็มีการผิดพลาดได้มีการกระทบกระทั่งมีการสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้แก่กันได้แต่เราสามารถทำให้มันเบาบางและน้อยได้ด้วยการที่ไม่ไปอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยพอเขาพูดปั๊บเข้าหูปั๊บไม่พอใจปั๊บก็ดับมันปั๊บมันก็จบมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเอามาคิดแล้วยิ่งทำให้เหมือนกับสูงไฟให้มันเป็นไฟที่กองใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าทำไมเขาต้องมาพูดอย่างนี้ทำไมเขาไม่เคารพเราทำไมเขาไม่เห็นอกเห็นใจเรายิ่งคิดอย่างนี้ก็ยิ่งเหมือนกับสูงไฟเข้าไปในใจของเราให้มัน ป็นเอาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยจะทำให้ต้องคิดที่จะทำตัวแก้แค้นกันล้างแค้นกันนี่คือเป็นวิธีที่ทำให้เรากลายเป็นมารกลายเป็นปีศาจไปถ้าเราอยากจะเป็นเทพเป็นคนดีเราต้องเอาเข้าหูซ้ายแล้วให้มันออกหูขวาไปไม่ต้องเอามาเก็บไว้คิดเดี๋ยวว่ามันเป็นเหมือนขยะทางด้านจิตใจเวลาเรามีขยะนี่เราไม่เก็บไว้ในบ้านเรารีบเอาไปทิ้งถังขยะทันทีถ้าเก็บไว้มันก็ลกล้างลุกลังสกปรกตรงกินเหม็นเราไม่ต้องการมันฉันใดความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทก็เป็นเหมือนกับขยะของจิตใจเราอยากเก็บมันไว้ที่ชำระมันเสียรีบเอาไปทิ้งเสียด้วยการให้อภัยถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจใครจะทำอะไรเราจะไม่เดือดร้อนแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยวางหมายถึงว่าถ้าเรามีหน้าที่ที่ต้องพูดจะต้องทำอะไรกับใครเราก็พูดเราก็ทำไปถ้าต้องสอนต้องเตือนลูกเราก็สอนแล้วก็เตือนไปถ้าเห็นเขาทำผิดเราก็สอนเขาบอกเขาแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ต้องให้อภัยเขาแล้วก็พยายามสอนไปเรื่อยๆอย่าโกรธนั่นเองเพราะความโกรธนี้มันไม่ดีมันไม่ดีกับเราและมันไม่ดีกับผู้อื่นมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีเลยเรื่องของความโกรธสังเกตดูเวลาคนโกรธนี้มีแต่จะทำให้ต้องฆ่ากันทำลายกันไม่รู้จักจบจากที่พอเราไปฆ่าเขาญาติพี่น้องของเขาก็มาฆ่าเราญาติพี่น้องของเราก็ไปฆ่าญาติพี่น้องเขาต่อมันก็ต่อกันไปเป็นสิบสิบทีเลยสังเกตดูสงครามที่เกิดขึ้นกับบางประเทศต่อสู้กันไม่รู้จักจบจากสิ้นเขาต้องการโกรธนี่เองเพราะการไม่รู้จักให้อภัยคนต้องตายไปโดยไม่รู้อีโน่อีเน่เป็นจำนวนมากก็เพราะเกิดจากความโกรธอันนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองว่า ความโกรธนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรที่จะระงับแล้วอาจจะคิดว่าถ้าเราหยุดโกรธแล้วเราก็เท่ากับสร้างความได้ใจที่จะมาทำอะไรกับเราอีกอันอย่างนั้นก็ไม่ใช่คือเราไม่โกรธเขาแต่เราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเราบ้างถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าปรามได้ก็ปรามแต่เราไม่จะไม่จะทำให้เขาทำลายเขาหรือทำให้เขาทุกข์ใจหรือเดือดร้อนแต่ถ้าเขาจะทำเราบางทีก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเกิดมาคนเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันแต่ขอให้ตายแบบเป็นพระเป็นเทพดีกว่าอย่าไปตายแบบเป็นปีศาจมารด้วยการต่อสู้กันด้วยการทำร้ายร่างกายถ้าเราคิดว่าเราป้องกันตัวเราเองไม่ได้แต่เราไม่อยากจะทำลายเขาไม่อยากจะทำร้ายเขาก็ปล่อยให้เขาทำร้ายไปไม่ช้าก็เร็วคนเราก็ต้องตายด้วยกันแต่ตายแบบนี้แล้วไปสู่ที่เจริญจิตใจสูงขึ้นเจริญขึ้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เจริญกว่าเดิมอย่างนี้วิธีของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านสอนให้เรารู้จักให้รู้จักให้กับใครและประการสุดท้ายสิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือธรรมทานคือให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำไปปฏิบัติจนเห็นผลว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณจริงๆเวลาเราเห็นใครเขาเดือดร้อนทางด้านจิตใจเราพอที่จะบอกธรรมะสอนธรรมะเขาได้แล้วก็สอนใจเช่นเวลาเขาเกิดความโกรธแค้นเกิดอาฆาตพยาบาทเราก็สอนให้เขาให้อภัยให้ดับความโกรธในใจเขาเราไปส่งเสริมให้เขามีความแค้นเพิ่มมากขึ้นด้วยการยุยงส่งเสริมคนเราบางทีแทนที่จะช่วยเขาไปทำร้ายเขาด้วยการยุยงส่งเสริม ให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ควรทำแต่ก็นั่นก็เป็นนิสัยของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ยังไม่รู้จักให้อภัยที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะนั่นเองถ้าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการเผยแผ่ไปอย่างแพร่หลายแล้วแล้วทุกคนนำมาปฏิบัติกับชีวิตของตนเองได้รับรองว่าโลกนี้จะเป็นโลกที่น่าอยู่อย่างยิ่งโลกนี้จะไม่มีสงครามจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีการทำลายล้างกันเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้ทุกคนมีความเมตตาต่อกันนั่นเองถ้าเราสามารถเอาธรรมะไปแจกประจานไปสอนผู้อื่นได้เรียกอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะการให้ธรรมะชนะการให้สิ่งต่างๆทั้งปวงให้อาหารก็เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกายให้วิทยาทานก็เพียงแต่ให้ความรู้เพื่อเขาจะได้ไปทำมาหากินให้อภัยก็เป็นการเหมือนกับให้ธรรมะคือก็ให้อภัยก็เป็นการดับทุกข์ในจิตใจให้ธรรมะก็เป็นเครื่องมือที่จะขอให้คนรู้จักการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจและทำให้ทุกคนอยู่ในโลกได้ด้วยความร่มเย็นความสุขนี่คือสิ่งที่เราควรจะให้ถ้าเรามีโอกาสไม่จำเป็นจะต้องรอมาที่วัดเสมอไปให้ที่ไหนก็ได้เจอใครเดือดร้อนลำบากให้อะไรเขาได้ก็ให้เขาไปแล้วเราจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในวันนี้พวกท่านทั้งหลายก็มาสร้างความสุขไทยด้วยการทำบุญด้วยวิธีต่างๆมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นต้นวิธีการเหล่านี้เป็นการนำความสุขที่แท้จริงเป็นการนำความสุขที่เย็นที่สบายให้แก่จิตใจจึงอยากจะขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำไปด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นวิธีทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงการแสดงก็เห็นว่าสมควรถึงเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ